Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Novi napadi islamistov na strateške cilje v Iraku. Medetnične napetosti v Kirkuku. Ukrajinski predsednik Porošenko predlaga enostransko razglasitev premirja kot uvod v mirovni proces. Japonska z nekaterimi izjemami prepovedala posedovanje otroške pornografije. Sašo Sedlaček v Axiomi. Islamistične skupine v Iraku so v zgodnih jutranjih urah v mestu Baidži na severu države napadle največjo rafinerijo v državi. Mesto napada je zgolj dobrih 200 km oddaljeno od prestolnice Bagdada, medtem ko se vladne sile še naprej trudijo zaustaviti prodor borcev militantne skupine Islamska država Irak in Levant ter pripadnikov sunitskih plemen. V ta namen se med drugim še naprej zatekajo k zračnim napadom. Iraški premier Nuri al-Maliki je v včerajšnjem televizijskem nagovoru, v katerem se je pojavil skupaj z nekaterimi sunitskimi in kurdskimi voditelji, pozval k nacionalni enotnosti in vse neiraške vojaške formacije pozval naj odložijo orožje. Tovrstni pozivi al-Malikija k zaustavitvi spopadov so bržčas vnaprej obsojeni na neuspeh, predvsem zato, ker sam spodbuja formiranje paravojaških šiitskih milic, to pa še priliva ogen. Olje na ogen sektaških tenzij v državi, ki so že nekaj časa precej nad točko vrelišča. Nafta in stopnjevanje medetničnih napetosti so v središču dogajanja tudi v mestu Kirkuk na severovzhodu države. Mesto so pred enotami ISIL-a obvarovale kurdske vojaške enote, pešmerge, potem ko je uradna vojska, podobno kot v nekaterih drugih mestih, ob napadu islamistov popolnoma razpadla. Kurdska regionalna oblast, ki na severu države uživa visoko stopnjo avtonomije, je že sporočila, da z nafto izredno bogatega in strateško pomembnega mesta ne namerava vrniti nazaj pod kontrolo centralne iraške oblasti. Kirkuk je sicer etnično zelo mešano mesto s pripadniki kurdske, arabske, turkmenske in asirske populacije. Proti novi kurdski oblasti v mestu so se tako dvignili Turkmeni, ki so se začeli preko svoje organizacije Iraška turkmenska fronta vse bolj oboroževati. Grozijo z oboroženim oporom, če bodo Kurdi obdržali kontrolo nad mestom in ga ne bodo predali iraškim oblastem. Spremljamo razvoj precej tipičnega scenarija konfliktov v večetničnih državah, kjer se etnične identitete krepijo na račun šibke centralne oblasti in nizke pripadnosti nacionalni državi. Ob tem pa se ob percepciji družbene neenakosti zaostruje boj za naravne vire med skupinami. V okviru prizadevanj za rešitev krize v Ukrajini je ukrajinski predsednik Petro Porošenko napovedal enostransko prekinitev ognja njegovih sil, ki naj bi omogočila proruskim separatistom, da odložijo orožje. Predlog ukrajinskega voditelja sledi njegovemu včerajšnjemu telefonskemu pogovoru z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Prekinitev ognja, ki naj bi bila objavljena v naslednjih urah ali dneh, je zgolj prva faza mirovnega načrta, ki po besedah ukrajinskega predsednika zahteva podporo vseh upletenih strani. Diplomacija bo skušala pomiriti tudi napetosti med Kitajsko in Vietnamom, ki so že več kot mesec dni na precej visoki stopnji. Razlog so ozemeljske težnje obeh držav v vodah Južno-Kitajskega morja. Spomnimo, da je Kitajska 2. maja postavila naftno ploščad globoko znotraj območja, za katerega Vietnam trdi, da je pod njegovim nadzorom. Ta je povzročila izbruh močnega antikitajskega sentimenta v Vietnamu s protesti in napadi na kitajske poslovne objekte, ki so pustili za seboj tudi nekaj mrtvih. Za številne napadene tovarne se je kasneje sicer izkazalo, da so v lasti podjetij iz Tajvana. prizadevanjih za umilitev situacije je v Vietnam prispel visoki kitajski diplomat Jiang Yanqi, kar je najvišji uradni stik med državama po izbruhu aktualnega konflikta. Kitajska stran upa na iskreno izmenjavo stališč, ob tem pa izraža upanje, da bo Vietnam sposoben osredotočiti se na širšo sliko, karkoli naj bi že to pomenilo. Spor sta obe strani sicer naslovili tudi na Združene narode, aktualna retorika in nekatera druga dejanja pa ne dajejo slutiti na njegovo skorajšno razrešitev. Japonska je zadnja med tako imenovanimi razvitimi državami, ki je kriminalizirala posedovanje otroške pornografije. Parlament je podprl zakon, ki pa izuzema popularne seksualno eksplicitne stripe imenovane manga in animacije z eksplicitno mladoletno pornografijo. Nasprotniki novega zakona se sklicujejo predvsem na svobodo umetnosti in izražanja. Japonska je dolgo veljala za varno prebivališče ljubiteljev otroške pornografije, podatki pa kažejo na velik porast kaznivih dejanj na tem področju. Policijske številke za lansko leto so približno 10-krat više kot desetletje nazaj. Pravosodni minister Sadazaku Tanigaki upa, da bo novi zakon pripomogel k spremembi kulture toleriranja objektivizacije otrok.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Današnjim dnem, pol leta po objavi v uradnem listu, začenja veljati zakon o odškodninah za izbrisane. V skladu z zakonom na upravnih enotah v določenem roku pričakujejo vloge za odškodnine, ki jih leta pripisuje. Višina odškodnine znaša 50 evrov za vsak mesec izbrisa, kar se organizacijam, ki predstavljajo izbrisane, zdi sramotno nizko. O prevladujočih občutkih med izbrisanimi in njihovih nadaljnih korakih smo govorili z Irfanom Beširovićem, predsednikom civilne iniciative izbrisanih aktivistov.
Je to res tako, da so te odškodnine metanje peska v oči, ker so prenizke, ker 50 evrov za človeška življenja ni nič, ne. Zdaj, stvar je pa od posameznika, bo šel v tožbo naprej, ali ne. Smo pa se drugače nekateri odločili, da te vloge ne bomo oddali, ampak gremo naprej in čakamo, kaj bo odločilo Evropsko sodišče za človekove pravice. Ker lahko ocenim, da je to sramotna odškodnina, ne. A plus tega je pa še na Ustavnem sodišču Republike Slovenije šel v presojo ta zakon, ne. In še niso odločili, ne vem, kaj bojo oni odločili. Ker normalno država je pač dala rok, je dala veljavnost, ampak ustavno ali pa Evropsko sodišče to še zmeri lahko spremeni.
Pravica do odškodnine so izbrisani po dolgih letih svoje borbe torej vendarle dosegli. Glede česa, razen višine odškodnine, izbrisani v prihodnje še načrtujejo nadaljevanje svojih prizadevanj. Ponovno govori Beširević.
Ni prišlo do popolne poprave krivic, ne. Ker tle še vprašanje, so vprašanje otroci izbrisanih, ker ne morajo dobiti statusa, ne. Ker ni otrok kriv, ker je oče bil izbrisan, pregnan in je bil rojen neko drugi republiki, ne. Tako da te otroci sploh niso bili zajeti v ta zakon. In to moramo še popraviti. Ne. Pa tudi nismo dosegali upravičila, kar je najbolj bitno, da se nam nekdo izpred države, ali bo to predsednik vlade, ali bo to predsednik države javno upravičil.
Tožilstvo je zavrglo obtožbo na podlagi anonimne prijave zoper 16 znanih Mariborčanov, ki naj bi bili vpleteni v organiziranje in vzpodbujanje mariborskih protestov novembra in decembra 2012. Uvedeni so bili iz umetniške in akademske sfere, pa tudi predstavniki organov pregona. Nekateri opozicijski člani preiskovalne komisije Državnega zbora za oceno in ugotovitev delovanja ekstremističnih skupin so omenjeno anonimno ovadbo kot temo celo uspeli pripeljati na dnevni red komisije. Zaslišan je bil eden od ovadenih pisatelj Tone Partlič. Tožilstvo je obtožbe sedaj zavrglo kot neutemeljene, odločitev pa komentira eden od šestnajsterice seznama, filozof Boris Vezjak.
Ja, zdaj je ta anonimna prijava, ne, oziroma anonimka, ki je bila napisana očitno z idejo, da na nek način kompromitira vstajnike, je zdaj doživela še drug poraz, sprva v okviru posebne parlamentarne preiskave o delovanju ekstremističnih skupin, kjer so očitno vlagatelji pobude za povabilo pričam, ne, iz Maribora na koncu ugotovili, da se jim vztrajanje pri zaslišanju mariborskih vstajnikov več ne splača. No, ta ista anonimka je bila potem tudi podana na tožilstvo v obliki kazenske prijave. Mi smo seveda to anonimko videli, ker šta je kot neke vrste korpus delikti in vedeli, da gre za popoln konstrukt tistih, ki so poskušali reševati lastno kožo na način, da bi kriminalizirali mariborske vstaje, da bi z prstom pokazali na vstajnike. Kar je bila posebnost te anonimke, je bila v tem, da je bila napisana z vidika zaskrbljenih staršev tistih priprtih obsojenih vstajnikov, ne, z dne 3. decembra 2012, ki so menda ugotovili, da so njihovi sinovi in hčere bili priprti po nedolžnem in da so vse skupaj v Mariboru zakuhali nekateri eminentni mariborčani, intelektualci in podobno, ki so krivi za izbruh tega nasilja, ne. Premotivacija tega anonimnega pisma je bila na nek način prevaliti odgovornost na vstajnike same, kriminalizirati posameznike, kriminalizirati vstaje kot takšne in oprati odgovornost in krivde recimo Franca Kanglerja in politične strukture, ki so Kanglerja podpirale, vemo pa tudi seveda, da Janez Janša do 3. decembra Franca Kanglerja podpiral. Ne?
Of je pripravil Matej Šebenik,